Vanaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en saam met ons vanaand is professor Mati Hofman van Bloemfontein, as ook Lafra Smit, ook van die Vrystaat. Soos ons laas week gesê het, Sterre en Planete se uitsaaityd bly onveranderd en ek is voortaan die nuwe anker aanbieder van die program. Nou, vanaand se program gaan 'n bietjie anders daar uitsien. Ek het diep in die argiewe gaan krap en op 'n klomp juweeltjies afgekom om die geskiedenis van sterre en planete 'n bietjie na te spoor, wat alreeds oor die 23 jaar trek. Jarelange luisteraars gaan dit sekerlik geniet om weer die ou bekende stemme te hoor. Die sukses van 'n program soos hierdie gebeur nie sommer van self nie. Ek en Mati gesels 'n bietjie oor ons herinneringe oor hoe besonder dit was om al die jare saam met Henny Maas te werk. Maar voordat luister ons gou na Lafra Smit, wat ons gaan vertel wat ons in April se nagte kan sien.
Goeienaand Willie en goeienaand ook aan al ons luisteraars, so op hierdie spesiale program van Sterre en Planete. Voor Willie ons op 'n reis diep deur die argiewe van die program gaan neem, kom ons kyk gou wat April vir ons inhou. Twee planete beweeg deur die loop van die maand in die gloed van die son in. Jupiter gaan nog so tot middel April saans net na sononder laag op die noordwestelike horison gesien kan word. Dit beweeg dan agter die son verby en sal dan weer vroegoggend in die ooste gesien kan word so van begin van Junie af. Venus, wat die afgelope paar maande as ons oggendster te sien was, beweeg ook teen die einde van die maand uiteindelik agter die son in en gaan vir 'n hele rukkie dan nie gesien kan word nie. Eers teen die einde van Julie sal Venus weer sy verskyning maak, nou saans net na sononder, laag in die weste as ons aandster. Mercurius kruip ook vir omtrent die hele maand in die gloed van die son weg, so sal ook nie maklik sigbaar wees in April nie. Dan is Mars en Saturnus te sien vroeg in die oggende in die ooste. Die oggend van die 6ste sal Mars, Saturnus en 'n dun sekelmaan 'n mooi driehoek maak in die ooste. Die oggend van die 10de en die 11de sal Saturnus en Mars baie naby aan mekaar wees, soos Mars van bo na onder Saturnus beweeg. Die 8ste is daar 'n totale sonsverduistering wat deur Noord-Amerika gaan beweeg. Suid-Afrika gaan ongelukkig niks hiervan kan sien nie. Daar sal ook geen maansverduistering te sien wees in April nie. Wat ons wel hierdie maand gaan kan sien, is die Duiwelskomeet of sy amptelike naam 12P Pons-Brooks. Net om bietjie die naam te verduidelik, die 12P staan vir die 12de komeet wat ontdek is met 'n periodieke wentelbaan. Met ander woorde, na 'n sekere tydperk kom die komeet weer by die son verby. Soos Halley se komeet wat elke 76 jare draai by ons kom maak, neem hierdie komeet 71 jaar. Dit is die eerste keer deur John Louis Pons in 1812 ontdek en 71 jaar later in 1883 weer herontdek deur William Robert Brooks. Nou ja, ek het goeie en slegte nuus oor die komeet. Die goeie nuus is dat dit van die begin van April stadig in 'n noordwestelike rigting laag op die horison gesien sal kan word. Op die aand van die 10de sal die komeet 'n driehoek maak met Jupiter en 'n dun sekelmaan. Dit is ongelukkig waar die slegte nuus inkom. Soos die dae aanloop, sal die komeet al hoër van die horison gesien kan word, maar gaan die maan ook al helderder word en die naghemel verlig. So ons beste opsie is om dan te wag tot na volmaan, wat op die 24ste April sal wees. Eers 'n dag of twee na volmaan sal dit dan donker genoeg wees om die komeet in al sy glorie te kan sien. As ons na die komeet se baan kyk, bereik dit sy naaste punt aan die son op 21 April, net mooi amper wanneer dit volmaan is. Daarna beweeg dit weer verder van die son af en sal dit begin dowwer word. Dit bereik sy naaste punt aan die aarde op 2 Junie en soos ek menigmaal van tevore al genoem het, is dit eintlik baie moeilik om te voorspel wat die komeet gaan doen. So eintlik sal net die tyd ons leer. Ek sal kort nuwe inligting op ons Facebookgroep Henny Maas en sy ruimtespan plaas soos die maand vorder. Ook soos altyd sal ek al hierdie inligting en datums ook op ons Facebookgroep se dekfoto sit. Nou ja, dit is dan my storie vir hierdie maand, soos altyd, lekker opkyk almal.
Baie dankie Lafras. So ongeveer 2001 het Henny donderdag aande die aanskof gewerk, dis nou van 6:00 in die aand tot middernag. Net voor die 9:00 nuus was daar 'n kwartier waar tydens musiek gespeel moes word. Hy voel toe dat dit goed sal wees om omtrent so 5 minute vir mense te vertel wat se sterre en planete is sigbaar. In daardie stadium het Henny nog effens groen gevoel wat inligting oor sterkende aan betref. Hy sien toe toevallig in een van hierdie klop en vat koerantjies as 'n klein advertensie waar mense genooi word om die Leonide sterre reën te gaan kyk. En hy skakel die telefoonnommer en Louis Barend se antwoord en hy stem toe onmiddellik in om te help met hierdie 5 minute insetsel. En dit is dan hoe sterre planete as 'n 5 minute brokkie oorspronklik op donderdag aande begin het. Henny kyk toe uit en toe die eerste half uur gleef beskikbaar raak het Henny dit gegryp. Dit was toevallig ook op 'n donderdag aand en die res is natuurlik geskiedenis. Hier is 'n uittreksel uit die program van 30 Julie 2009 waar Louis in sy rustige vertelstem vertel van 'n duimreël van die grootte van kraters nadat destyds 'n impak op Jupiter waargeneem is.
Die soort krater wat ons kry is gewoonlik hier by die 20 maal so groot soos die klip wat val. So 'n 50 meter klip maak 'n 1 km groot gat. As hierdie ding nou 100 km in grootte was, dan sit 'n 2000 km groot krater wat ons sou verwag. Dis groter as Suidelike Afrika. So dis 'n eienaar groot krater.
Louis was werksaam by Hartreo of die Hartbeeshoek radio sterrewag en op 'n stadium moes hy Amerika toe gaan om te gaan leer van NASA se laser afstandsmetingsmodelle wat hier in Suid-Afrika moes installeer word. Henny moes toe iemand anders kry en sy keuse val toe op Van Leroux, wat 'n baie passievolle amateursterrekundige was. Na Louis se terugkeer uit Amerika het hy albei vir die program behou. Ek kon ongelukkig nie 'n klankopname van Van se stem opspoor nie. Nou ek en Van het nogal baie gekorrespondeer en ons het eintlik later, noem dit nou maar sleutelbordvriende geraak, dis seker die rekenaar ekwivalent van penvriende. Nou in 2001 en 2002 was daar twee totale sonsverduisterings wat hier uit die noordelike dele van Suid-Afrika sigbaar was. Ek hoor toe op die program dat Henny hulle besig was om 'n sogenaamde verduisteringstrein te reël deur Boon Boonsaier van die destydse Bosveld trein safaris. En ek vat toe sommer 'n kans en ek kontak vir Henny, ek stuur vir hom my CV en ek bied my dienste aan as 'n moontlike hulp op die trein. So kort voor die trein moet vertrek is Van skielik oorlede en ek word toe gekontak en ek raak terstond die gids op die trein. Op die treinrit het ek toe sommer 2 praatjies gegee op die trein se klankstelsel. Rina Hugo en Johan van Rensburg van Musiekfabriek Farm en hulle 2 kinders was ook saam op die trein. Nou, Johan is eintlik 'n krangige amateursterrekundige en ons het mekaar na die tyd 'n paar keer op Scope X raak geloop. Hulle sit toe voor ons in die bus waar ons ry na die terrein toe van die trein af en Rian, wat ons nou ken van die trompspeler van Noot vir Noot, hy sien toe dat dit bewolk is en hy vra op 'n kol vir Johan, wat gaan gebeur as dit bewolk is? En Johan sê nee, dan gaan ons niks sien nie. Ai, foi toe, Rian was omtrent teleurgesteld geweest want hy het nou al hierdie pad gekom. Nou ja, gelukkig het ons toe so 'n gaatjie in die wolke gesien, net mooi presies op totaliteit. En natuurlik was dit 'n ongelooflike belewenis. Dit was nou ook my eerste en dan ook my laaste sonsverduistering. Na die verduistering het die trein nog so draai gery en toe die aand gaan staan ons op Dullstroomstasie wat ook die hoogste stasie in Suid-Afrika is. Dit was 'n donderdag aand en Henny reël toe met die ateljee dat ons 'n regstreekse uitsending vanaf die stasie gaan doen. Ek onthou nog Anton Prinsloo was in die ateljee en Henny sê toe vir hom, hy moet dalk met musiek gereed hou. En nou ja, dit was nou nie eintlik vir my 'n uitdaging om die program vol te praat nie. So my eerste regstreekse uitsending van sterrenplanete was op 5 Desember 2002. Op terug in Pretoria hoor Henny dat Louis skielik siek geword het en hy in die hospitaal opgeneem is. Hy nooi my na sy huis toe waar ons 2 programme in sy tuisateljee opneem en ons begin planne maak vir die toekoms. Maar gelukkig het Louis baie vinnig herstel en was gou gesond genoeg om voort te gaan met die program. Na Van se dood het Henny en Louis alleen voortgegaan met die program vir baie jare. Tot die program van 8 Oktober 2009.
Goeienaand en baie welkom by Sterre en Planete. Nou ja, ek kan ongelukkig nie vanaand vir Louis groet nie, want Louis Barendse is vroeër die week aan 'n hartaanval oorlede. En die program wat jy net nou na gaan luister is maandagoggend opgeneem en dieselfde aand is Louis weg. Maar ek is seker dat Louis sou wou hê dat ons wel hierdie laaste opname met hom uitsaai. Sy vrou Marianne, die voel ook so. En soos dit die geval is met mense van die kaliber soos Louis Barendsen, het hy 'n besliste stempel afgedruk op dit wat hy gedoen het. En so was dit ook met sterrekunde. Dit was sy passie. Sterrekundiges word nogal getypeer as mense wat nagte lank deur 'n teleskoop na die swart hemel staar en dan praat hulle nie veel daaroor nie. Louis was nie so 'n mens nie. Hy wou die wonder van die skepping met oorgawe en entoesiasme aan almal oordra, onvermoeid, soos elke donderdag aand hier op RSG. Hy het ook letterlik duisende kilometer afgelê om mense van sterre en planete te vertel en op daardie manier baie vriende gemaak. Louis se persoonlikheid was van so aard dat hy sonder dat jy weet, jou vriend word. Ek het geweldig baie by Louis geleer oor die afgelope 8 of 9 jaar. Hy is die ou wat gesê dat hoe meer jy weet van die ruimte, hoe minder weet jy. En dit spreekend van sy nederigheid. Ek dink ek praat die waarheid as ek sê dat almal wat vanaand luister, Louis sal mis. Hy het 'n onmeetbare indruk gemaak op almal wat na sterre en planete luister en op sterrekunde in Suid-Afrika. Maar op 'n manier is Louis nie heeltemal weg nie. Loop so 'n bietjie vanaand uit en gaan kyk na die sterrepraag daarbo. En jy sal agterkom dat Louis iewers in jou gedagtes skuil. Dankie vir jou bydrae, ou maat. Ons gaan jou mis.
So hier is nog 'n klein stukkie uit daardie laaste program waarvan jy nie gepraat het.
Nou, James Webb, hulle bou nou nog aan hom, né?
Hulle gaan nog aan hom bou en hulle is veronderstel om hom in 2015 te lanceer. Of in die ruimte te sit. So ons wag maar vir daai datum en ons wag om te sien wat gaan gebeur. Maar ons het nou nog nie modelle, wel ek het modelletjies van hom gesien, maar ek het nog nie foto's gesien van stukke wat hulle gebou het op die staat.
Dit was dan die laaste gesprek met Louis Barendse voor hy daar dieselfde maandag aan oorlede is.
En hy was nou skielik in 'n dilemma. Nou wat nou en wie nou? Ek en Mati het op ad hoc basis so nou en dan aan die program deelgeneem en hy nader ons toe om te hoor of ons gewillig is om oor te neem as die permanente gasaanbieders.
Goeienaand, baie welkom by Sterre en Planete. Nou ja, soos jy weet, ons gereelde medewerker Louis Barendse is so bietjie meer as 'n week gelede skielik aan 'n hartaanval oorlede en baie mense het nou gewonder wat gaan ons nou met die program maak. Maar ons sal voort met die program, hy sal so 'n bietjie anders lyk en anders klink. Daar is 'n hele klompie gereelde medewerkers wat ons gaan gebruik. En vanaand is dit die beeld van Willie Koorts daar van Sutherland. Nou, ons praat eintlik met iemand wat, ek wil dit so uitdruk, in die nes sit. Want Sutherland is natuurlik bekend daarvoor dat dit is 'n klein dorpie met 'n teleskoop plaas wat amper groter is die dorp is. Goeienaand Willie. Goeienaand, Danny. Goeienaand en baie welkom by Sterre en Planete. Ons gaan bietjie later net na die nuus met professor Mati Hofman gesels van die Universiteit van die Vrystaat. Hy is verbonde aan die Fisika Departement en die Boyden Sterrewag. Hallo Mati.
Naand, Danny.
Ja, soos jy kan hoor, dit was nog voor die planetarium en Mati het intussen afgetree by die universiteit. Soos jy kan hoor, het ons daai tyd beurtliks om die week elkeen op sy eie gesels. Later met die inbelprogramme het ons begin kombineer, totdat dit uiteindelik verander het soos vandag, waar ons eintlik lekker meer interaktief kan gesels. Nou ja, soos jy kan hoor, trek ons nou eers by 2009, so ons sal eers hier moet halt roep en aangaan in 'n toekomstige program. Daar is nog so baie sulke juweeltjies in die argiewe waaruit ek maklik nog meer as een episode kan saamstel. Veral as luisteraars daarvan hou. Laat weet ons gerus op Facebook of e-pos die besonderhede aan die einde van die program.
Ja, Mati, vertel 'n bietjie jou betrokkenheid met sterre en planete kom ook al van voor 2009 'n bietjie, né?
Ja, my geheue moes bietjie oor tyd werk om nou die dinge weer op te roep, maar ek het nou ook so mettertyd onthou van die al wisselende routines soos wat jy nou genoem het, dat jy die een week aan die beurt was saam met Henny, dan ek die volgende week aan die beurt en dan die gesamentlike programme en in daai tyd, ja, dit is dan nou hierso rondom 2009, dalk 'n bietjie vroeër. Ek kan nie onthou of jy dit moes doen nie, maar ek moes hier na die SABC ateljee in Bloemfontein toe gaan. En dit was gewoonlik 'n bietjie 'n stresvolle situasie, want om hierdie lewendige skakeling van Bloemfontein te kry, daar was gewoonlik 'n tegniese probleem wat uitgesorteer moes word. En dan het ek nou daar gesit en dan so 15 minute of so voor die tyd, dan hoor ek oor die radio, dan sê hulle nou wat kom. En ek het nou die een keer het ek nou daar gehoor, die mense het nou 'n ontdekking gemaak van een of ander iets wat vinniger as lig beweeg en hulle gaan met my daaroor gesels en ek skrik my toe dood want ek het nie van daai storie gehoor nie en dit klink nie vir my na iets wat kan waar wees nie, maar gelukkig het ons toe nou al die fasiliteit gehad om op my selfoonde te gaan gou Google en toe kry ek daai inligting net betyd. So
ja.
Partykeer was mis maar bietjie in die nood, maar hy het altyd vir ons gesê ons hoef nie altyd alles te weet nie, mense aanvaar dit ook so, en gelukkig, dis nou wat so lekker was, as jy ook deelneem, en dan kan ek daarom vir jou vraag, weet, jy moet nou maar reg help, of een bykie aanvul, ek hoop, en die luister nou ook lekker, hy moet nou so bykie rus, en dit was daarom een groot voorreg, om soveel jare saam met hom deel te neem, en ek dink die impak van die program, op verskeie maniere, ek meen van voor die tyd wat ons betrokke was baie groot en dit is regtig 'n voorreg om by so 'n program te kon invul, want daar is soveel mense wat vir mense sê, weet, hulle luister en dis vir hulle gunsteling program en dan weet ons nou maar, het gaan in die eerste plek oor die onderwerp is maklik om dit interessant te maak, dit is 'n grootse onderwerp om oor te gesels en dan gebeur daar so gereeld nieuwswaardige dinge, weet, in die ontdekkings oor die heelal, ontdekkings oor sterre, oor nuwe planete en natuurlik in die ruimte verkenning en satelliete, dit gaan al vinniger en vinniger. Ja, en dan, ons het nou ook lekker in die inleiding geluister, dit was baie lekker om weer Louis Barens sy stem te kon hoor, so kenmerkend, asof mens dit sommer net so rukkie terug gehoor het. Ek het daarom by meer as een geleentheid die kans gehad om hom te ontmoet. Van die eerste keer onthou ek, was in Pretoria en hy het my daar in 'n restaurant in Hatfield ontmoet, en ek dink dit is die eerste keer, so dit moet nou hier vroeger in die 2000s wees. En ek kan my, ek onthou, dit was van die eerste keer in my lewe wat ek 'n pizza geëet het, en die nie die eerste keer nie, dit was nie altyd in die mode nie, ek weet nie daar waar jy was en gewerk het nie, maar van toe af het dit natuurlik nou maar 'n redelike deel van mense uiteet routine geword, maar daar het ek nou met Louis gesels en ek het in daai tyd agtergekom, hierdie ou weet baie van optika af, en hy is baie presies. Maar soos dat ek met hom gesels het, was vir my baie interessant en vreemd, sy bril het baie skeef gesit. wat ek nou nie geweet het, hoe kry mens dit nou by sy presiese optika en so aan nie. Maar in elk geval, dit het nie sy effektiviteit ingeperk nie. Wat baie opwindend ook was, is toe ons met 'n groep studente daar by Hartrou was, waar die laser afstandmetings gedoen word, die laser ranger, om die apparaat in aksie te kom sien. Dit was nogal indrukwekkend. En omdat daai lasers wat hulle nou na satelliete toeskiet, en dan kom dat nou 'n flits, 'n klein persentasie van die lig terug, en uit die tydsduur kan hulle dan natuurlik die afstand meet, en die doel was daarvan om klein veranderinge in die bane van die satelliete te bepaal.
Ja, Louis en Henny het natuurlik, soos jy sê, baie uitreike en goeders gedoen, die wêreld vol, hulle was in die Kaap gewees, en dis natuurlik waar uit ons oogklip gestig was, en so in die insetsel hoor jy Henny sê dat hy was bietjie groen gevoel in die begin, maar ek meen, hy het later sy eie praatjies gelewer en alles, en omdat hy nou so half skouers geskuur het met mense wat baie weet en so aan, het hy eintlik net soveel soos ons geweet, so baie maal die vraag wat hy vraag, ken hy eintlik die antwoord, is nou net 'n lekker manier om die program te lei.
Wat mens nou opval met Louis, met Henny en met jou, en baie ander mense is daar die enthousiasme, om nie net vir myself die dinge uit te vind en self te gaan kyk deur teleskope nie, maar jy moet dit deel. Dit is nou 'n deurlopende tema by die mense wat dan nou gereeld aan die program deelgeneem het, en dit sluit hy nie in. Een voorbeeld van die impak ook van sterre en planete is nou 'n reeks sterre en planete aande wat die Vrystaatse departement, en daai tyd hulle dit bekend gestaan is die TEA, Department of Environmental Affairs and Tourism en so aan. Toe ons nou begin belangstel het en met hulle gesels het oor die moontlikheid om die ou sterrewag op Nibelheel in 'n planetarium te omskep. Nou, die provinsie was nie die eienaar van die fasiliteit nie, die munisipaliteit was, maar weer beide die provinsie en die munisipaliteit het toerisme departemente, so hulle het geskakel. En daar was gelukkig mense in die TEA, vandag staan het bekend as Destia, daar het nou small business bygekom. En gelukkig was daar mense wat bereid was om ons kans te gee om weer die topbestuur van die departement opgewonde te kry, want die gedagte was dat hulle moet ons help om die munisipaliteit te oortuig om die gebou wat toe nie gebruik was nie, die ou teleskoopgebou, beskikbaar te stel, en die provinsie sou bereid wees om geld te gee vir die ontskepping van die gebou, en ons sou ook die nasionale regering nodig gehad het om die toerusting te kan koop. Maar die hele opbou daarvan oor 'n tydperk van meer as 'n jaar, het ons, kan ons so vinnig gekyk, ten minste 6 sterre en planete aande saam met die Vrystaatse toerisme mense gehou, en die heel eerste een was in die Vredefort koepel. Ek onthou, dit was verskrikkelijk koud daar bo op 'n koppie, ons het 4x4 voertuig gehad, nodig gehad om daar te kom, en daar was allerhande, kom sê nou maar, die gewone mense, die luisteraars, en ons stel nou ook onder die gewone mense, maar teenoor wat ons nou sê, die belangrik is, die ouens wat toegang het tot groot geld en daaroor besluite te kan neem, daar was van hulle ook daar gewees. Nou die rede hoekom die provinsie nou die aande wou hou is om via sterre en planete dan ook die miljoene mense buite die Vrystaat bewus te maak van ons provinsie se vlaggeskip vakansieoorde. Nou daar by Golden Gate is natuurlik 'n bekende een, daar was 2 sterre en planete aande daar, die Koppiesdam, en dan ek onthou die pragtige geleentheid by tussen die riviere, daar by die sameloop van die Caledon rivier en die Oranje rivier. En dan ook by die Gariepdam. Ek is nie seker of jy by die Gariepdam saam met ons was, of dit by tussen die riviere was nie. Kan jy onthou?
Dit was Gariep, yes.
Gariep, okay. Maar by die tussen die riviere, toe ons nou met ons buite aanbieding begin, was dit 'n ongelooflike toneel. Toe kom die volmaan so bo daar die sameloop van die 2 riviere op. Het was nou weer daar die absolute unieke geleentheid. En kort daarna het hulle nou aangedui dat hulle gaan die geld beskikbaar stel. En toe was het nou 'n verloop van tyd tot ons nou in November 2013 die planetarium kon open. So het planetarium is nou so 10 jaar en 'n bietjie oud. Maar in elk geval die sterre en planete aande waarby Henny by elkeen van hulle teenwoordig was, met sy uit sy teleskoop saamgebring ook. En hy het 'n aanbiedingkie gehou. Hy was baie goed met audiovisueel. Hy is nou nog goed daarmee. En dit het positiewe resultaat gehad wat nog steeds 'n groot impak het. So ek dink die impak van hierdie program wat hy nie opgebou het oor 'n tydperk van meer as 20 jaar is baie groot.
Ja, jy praat so van Henny se tegniese vaardighede. Ja, hy kom as oorspronklik uit die klank. Hy het ons agter die glas begin en toe later 'n stemtoets geslaan en toe nou voorwaardig omroeper gemaak. En wat my altyd so van Henny verstom is hoe hy kabeltjies koppel en goedjies maak en dan werk dit nie en dan wil iemand op 'n foon inkom en dan maak hy nog hier 'n koppeling. Nou ja, ek moet nou al hierdie goed nou nog leer. En dan natuurlik die ander ding is hoe maklik en gemaklik. Hy praat natuurlik nou baie jare se omroep en hy in aan nie soos ons tussen in nie en vat sommer net 'n onderwerp en begin te praat soos wat jy nou kan hoor in hierdie ou opnames. So ons het nog baie om te leer, maar ons ploeter voort en ons hoop die mense luister nog lekker. Ja, Mati, hoe kan mense jou kontak?
Wil jy ek verkies WhatsApp op 0836257154, 0836257154. Maar nie almal gebruik WhatsApp nie, dan kan hulle maar bel ook.
Ja, my telefoonnommer 0724579208. 0724579208. Die Facebookgroep Henny Maas en sy ruimtespan en die e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Nou ja, toe, tot volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.